რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საღამოშიდობის რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგზავს. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. საქართველოსში 17 საათია. კიევის თანახმად სამთავრობო ჯარებმა შეაღწიეს ქალაქ ლუგანსკში და იქ აქვთ ბრძოლა სეპარატისტთა რაზმებთან. ეს ერთია იმ ორ ქალაქთაგან, რომლებიც სეპარატისტთა ხელში იყო. გავრცელდა ცნობა, რომ სამთავრობო ძალებმა შეამჭიდროვეს ალყა დონეცკის გარშემო, მას მერეაც მიმდებარე პატარა ქალაქი დაიკავეს. ამავე ცნობით, ახლო არეალში ბრძოლებმა შეაჩერა დახოცილი სამოქალაქო პირების გვამების მოკვლევა. ისინი სეპარატისტების მიერ დაშენილი ცეცხლის შედეგად დაიხოცნენ. მთავრობის ცნობით მიკვლეულია 15 ადამიანის გვამი. სეპარატისტები უარყოფენ, რომ მათ ესროლეს სამოქალაქო პირებს. მოსკოვში წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის პრეზიდენტი შეხვდა საგარეო საქმეთა მინისტრს სერგეი ლავროვი და მისი სტუმარი შეთანხმდნენ, რომ მომავალ საათებში მიმართავენ აქტიურ ზომებს, რათა მოგვარდეს სატვირთო ავტომანქანების კოლონის სტატუსი. ეს კოლონა მოსკოვის თქმით ჰუმანიტარული ჰუმანიტარული ტვირთი მიაქვს აღმოსავლეთი უკრაინისთვის. კოლონა უკრაინა რუსეთის საზღვარზეა გაჩერებული. ერაყის ჯარმა დაიწყო ოპერაცია თიქრითის დასაკავებლად. თიქრითი ქალაქია, სადაც თავის დროზე ცხოვრობდა ამ ქვეყნის დიქტატორი. გავრცელებული ინფორმაციით, ერაყელმა მებრძოლებმა გუშინ დაიკავეს კაშხალი, რომლის მეოხებითაც ელექტროენერგია მიეწოდება ერაყს. პაკისტანის პოლიციამ დააკავა 15 აქტივისტი საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეები, რომელთა მოთხოვნა გადადგეს პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი. საპროტესტო გამოსვლები, რომლებსაც ხელმძღვანელობენ ოპოზიციის ლიდერი იმრან ხანი და კონსერვატორი მუსლიმი სასულიერო პირი ტაჰირ ალ-ყადრი, უკვე მეხუთე დღეა გრძელდება. ხანმა მოქარა გამოთქვა, რომ საპროტესტო მსვლელობის მონაწილეები ისლამაბადის წითელ ზონაში შევიდნენ. ამ ზონაში უცხოეთის სახელმწიფოების საელჩოები და სამთავრობო შენობებია განთავსებული. უბანს პოლიცია და ჯარი იცავს. ხანი და ყადრი აცხადებენ, რომ ასეულობით მათი მომხრე იქნა დაკავებული გასულ დღეებში დემონსტრაციების დროს. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ, რომელსაც საპრეზიდენტო ვადა გასდის, მოუწოდა ამ ქვეყნის დაპირისპირებულ საპრეზიდენტო კანდიდატებს დაასრულონ კამათი არჩევნების შედეგებზე და ითანამშრომლონ, რათა გადაარჩინონ ქვეყანა ძალადობისა და ეკონომიკური დაცემისაკენ. საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური ავღანეთში უშედეგო იყო, მეორე ტური კი გაყალბებებით აღინიშნა. ისრაელის და პალესტინელთა წარმომადგენლებმა მოლაპარაკებებზე ქაიროში გააგრძელეს ცეცხლის შეწყვეტის ვადა ღაზის სექტორში, რათა მოლაპარაკება ხანგრძლივი ზავის მიღწევის მიზნით არ შეჩერდეს. ინდოეთმა გააუქმა პაკისტანთან მოლაპარაკების გეგმა მას მერე, რაც ისლამაბადს ბრალად დასდო თავის საშინაო საქმეებში ჩარევა. ინდოეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ეს განაცხადა 18 აგვისტოს მას მერე, რაც პაკისტანის ელჩმა დელიში გაამხილა, რომ აპირებს ქაშმირელ სეპარატისტებთან კონსულტაციებს. განცხადებით ეს ქმედება ეჭვსიწვევს პაკისტანის გულწრფელობის მიმართ. პაკისტანმა ინდოეთის განზრახვას უწოდა ჩავარდნა. ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მდივნები მომავალ კვირაში აპირებდნენ შეხვედრას და ოფიციალური დიალოგის განახლებას. ქაშმირის გამო პაკისტანსა და ინდოეთს დაპირისპირება აქვს დიდი ხანია. ბრიტანეთში სატრანსპორტო კონტეინერში მიკვლეული ავღანელი სიქხების ოჯახის თარჯიმანის თქმით, 15 ოჯახის წარმომადგენლებმა 18 საათი გაატარეს სიბნელეში და უჰაერობაში. ბრიტანეთის სტილბატის ნავსადგურის დოგში ავღანელ სიქთა ჯგუფი 16 აპრილს ჩავიდა ბელგიიდან მიმავალი გემით. ერთი პირი გზაში დაიღუპა, 34 ადამიანი გადარჩა, მათ შორის 13 ბავშვია. მათ დეჰიდრატაცია და ჰიპოთერმია ტანჯავს. თარჯიმნის თანახმად, ყველა მათგანი ქაბულიდანაა, საიდანაც ისინი დევნას გაექცნენ. ევროპამდე გზა მათ სატვირთო ავტომანქანის კონტეინერში გაატარეს. ახლა ისინი ლტოლვილის სტატუსის მოპოვებას ესწრაფვიან. თეთრი სახლის თანახმად, ქიმიური იარაღი, რომელიც სირიის მიერ იყო დეკლარირებული, მთლიანად განადგურებულია. ის განადგურდა ამერიკის გემზე, ასევე ფინეთსა და გერმანიაში. ეს იყო ბოლო საათების ცნობები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, თბილისის დროით 17 საათი და 5 წუთია. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ჟურნალისტი ნინო დანელია. მთელ გადაცემას დაუთმობთ ნინოსთან საუბარს. ჩემი აზრით ძალიან მწვავე თემაზე, საბაბი არის უამრავი გვაქვს და ალბათ კიდევ ერთი საბაბი ის არის, რომ ნინო დამთავრა თავის სწავლა მოღვაწეობა შეერთებულ შტატებში, ჩამოვიდა რამდენიმე დღის წინ. ის არის მედიის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული სპეციალისტი საქართველოში და ბუნებრივია იმაზეც ვისაუბრებთ, თუ რა ხდებოდა ამერიკაში, რა სწავლობდა და რას უნდა ველოდოთ მომავალში ნინოსგან. თუმცა ალბათ ამ საკითხებზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. მე მინდა დავიწყო ერთი თემით, რომელიც პირადად მე ძალიან მაღალვებს. გუშინ ერთ ყვითელ ინტერნეტ გამოცემაში გავეცანი წერილს, უბრალოდ ახლა არ გავუკეთებთ რეკლამას, ცხადი ასეთ წერილებს და ნინო მიცის რაზე ვსაუბრობთ, სადაც პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანის ღირსება იყო შელახული, ადამიანი იყო შეურაცხყოფილი, მოგონილი იყო ყველაფერი, უფრო მეტიც ტელეფონის ნომერიც კი იყო ბოლოს მიწერილი, მართალია ერთი ციფრი აკლდა, მაგრამ ნუ ამ ციფრის შევსება არ არის ძნელი, რომელთაც შეგვიძლია ადამიანს, რომელსაც უკვე მივაყენეთ შეურაცხყოფა, დაუკავშირდეთ და გავაგრძელოთ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ის საქმე, რაც ჟურნალისტმა, ეგრეთ წოდებულმა ჟურნალისტმა დაიწყო. იმდენად აღელვებული ვიყავი, რომ რამდენიმე ჩემს მეგობარს ეთიკის ქარტიდან მივწერე წერილი, რომ რა შეიძლება ამ დროს გააკეთოს ეთიკის ქარტიამ, რა შეიძლება გააკეთონ იმ ადამიანებმა, რომელთა ღირსება არის შელახული ამ წერილით. ი კომენტარებიც არის დართული და კომენტარები კიდევ უარესია. იჩულონ სასამართლოში მიმართონ ეთიკის ქარტიას, მიხედვით იმისა, რომ ასეთი ჟურნალისტები და ასეთი მედია ხელს არ აწერს ამ ქარტიას და თუ გამოვიდა, რომ ეს ქარტია არ გეწყენოთ, მაგრამ თავისთავში იხარშება, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებმაც მოაწერეს ხელი, ასე თუ ისე მაინც კარგად თუ ცუდად, მაგრამ მაინც იცავენ ქარტიის წესებს. Ну, ისეთი გამონაკლისის გარდა. რა უნდა გააკეთოს პირველ რიგში შენი აზრით, რას ურჩევდი ამ ადამიანებს? შეიძლება ისინი გვისმენენ კიდეც და თუ ისინი არ გვისმენენ, ძალიან ბევრი ადამიანი გვისმენს მსხვერპლი, აი ამ ყვითელი, მე ასე დავარქმევდი, ყვითელი პოლიტიკური ჟურნალისტიკის, ამიტომ ეს პოლიტიკური სტატიებია და გარკვეული თვალსაზრისით ჩანს, რომ ვის დაკვეთას ასრულებენ ეს ჟურნალისტი, ქალბატონები და ვაჟბატონები.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დიდი მადლობა გოგი გადაცემაში მოწვევისთვის. მოდი ცოტა შორიდან დავიწყებ. სამწუხაროდ ეს სტატია, რომელზედაც ახლა ჩვენ ველაპარაკებთ, არ არის გამონაკლისი ქართულ მედია სივრცეში და მე ვიტყოდი, რომ არის გამონაკლისი, ვთქვათ, ამერიკულ მედია სივრცეში, რომელიც გაჯერებული არის ყვითელი მედიით და ახლავე ახსნი რას გულისხმობ. ვთქვათ, ამერიკაში ყვითელი მედია დაზდებს, ასე ვთქვათ, პოპულარულ ადამიანებს, ხო, ჰოლივუდის ვარსკვლავებს, იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ მოლოდინი იმისა, რომ ისინი რაც არ უნდა მათთვის ეს იყოს, ვთქვათ, სამწუხარო, რაც არ უნდოდეთ, ზოგი იგონებს ამას, რომ არ უნდა, ზოგი მართლა არ უნდა, ეს არის მათი პირადი სივრცის დარღვევა. ისინი მაინც მზად არიან, რომ ვიღაც ჩაუსაფრთხება, ვთქვათ, იგივე პაპარაცი ფოტოს გადაუღებს არასასრულ მომენტში და ეს გამოქვეყნდება. ანუ ამ ადამიანებს აქვთ მოლოდინი იმისა, რომ ისინი მათ დაუნებურად და მათი სურვილის საწინააღმდეგოდ მოხვდებიან, ვთქვათ, საჯაროდ მკითხველთა ან მაყურებელთა თვალწინ, ხო, მოხმათი, ვთქვათ, რაღაც კერძო ცხოვრება იქნება გატანილი პირადი. საქართველოში სამწუხაროდ ხდება ძალიან არასაჯარო პირების, ვთქვათ, კერძო პირების ცხოვრებაში, პირად ცხოვრებაში ძალიან უხეში ჩარევა და ჩვენ არა გვაქვს ამის საწინააღმდეგოდ არავითარი მექანიზმი. ეთიკის ქარტია ძალიან სწორს ამბობს, როდესაც ამბობს, რომ თუ კი ვთქვათ, ეს ადამიანები ან მედიის წარმომადგენლები არ არიან მისი ხელმომწერები, მათ არ შეუძლიათ რეაგირება და ამაში გულისხმობენ, რომ მათ არ შეუძლიათ ვთქვათ განიხილონ ეს საქმე, დაიბარონ ადამიანები და ვთქვათ მოაწყონ იქ გარკვეული ვთქვათ საუბარი ან გარკვეულ გაანალიზონ რა ხდება. მაგრამ მე ვფიქრობ, ჩვენ გვქონდა ასეთი შემთხვევა საზოგადოებრივ მაუწყებელშიც. მე ვფიქრობ, მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, ეს შეიძლება არ იყოს მათი პირდაპირი მოვალეობა, რომელიც გაწერილი არის იმ კანონით, რა კანონითაც ისინი არეგულირებენ მათ ურთიერთობას, ვთქვათ, მედიის წარმომადგენლებთან, მათ აუცილებლად უნდა მოახდინონ რეაგირება, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეთიკის ქარტია საქართველოში არის ის იშვიათი ორგანიზაციათ ადამიან პროფესიონალთა ჯგუფი, რომელიც უნდა რეაგირებდეს ეთიკის დარღვევაზე მედიაში, მიუხედავად იმის, არიან თუ არა ეს ადამიანები მათი ხელმომწერები. ამით ისინი შექმნიან გარკვეულ პროფესიულ, მოდით ვთქვათ, ტონს, ხო, კარგ ტონს, და ისინი იქნებიან რაღაცნაირად დამცველები, სწორედ აი ამ ეთიკური პრინციპების, ჟურნალისტური პრინციპების და ყოველ შეცოდინება, რომ თქვა დაცულობა იმისგან, რომ ისინი არ მომოაწერენ ხალხს და ამის გამო მათ რაც უნდათ ის შეუულიათ, რომ გააკეთონ და ამას არავინ არავითარ რეაგირება არ მოყვა და ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთთან დავიჩეოთ, ან თქვა იგივე Facebook-ზე, თქვა პოსტებით ამას გამოვეხმაროთ, ასე არ იქნება. პროფესიულ წრეებში განხილული იქნება მათი საქმე და პროფესიული წრეები საკუთარ აზრს გამოთქვამენ მასზე და მე ვფიქრობ სირცხვილი უნდა იყოს სწორედ ქართული ჟურნალისტური წრეებისთვის აი ასეთი ტიპის ჟურნალისტების მიღება მათ რიგებში.
ვთქვათ, ამერიკის შეიძლება არც აქვს პრეტენზია რომ ამ რიგებში მიიღონ
ერთი. მე ძალიან
მეჭურვით შეიძლება ელოდებიან ზუსტად იმას, რომ გარკვეულ თვალსაზრისით ეს რეკლამა იქნება მათი ინტერნეტ გამოცემისთვის, რომელსაც სულ რამდენიმე კაცი კითხულობს.
მე არ მგონია რომ ეს იყოს რეკლამა მათი ინტერნეტ გამოცემისთვის და არც ირგონია რომ ამ ადამიანებს არ აქვს პრეტენზია რომ ისინი არიან კარგი ჟურნალისტები. მათ სწორედ ასე მგონიათ რომ ისინი ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ, ეროვნულ მამულიშვილურ საქმეს აკეთებენ და სწორედ განან სიმართლის და სიმართლის აღწაროზე გამოტანის
საქმე. მაგრამ აი გარკვეული თვალსაზრისით პოლიტიკური შეიძლება ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სუნი აზრით ხოლმე ასეთ სტატიებს, ანუ რა თქმა უნდა, მკითხველი ხვდება რომ ეს არის დაკვეთილი წერილი და გარკვეულ პოლიტიკურ კონიუნქტურას გამოხატავს, ამ პირიქით არ ვიცი. რამდენად შეიძლება ჟურნალისტი დაინტერესდეს ეს ცოტა უცნაურ კითხვას ვაო თავისი კოლეგის მუშაობით? Ну, ესეც არის საგამომძიებლო ჟურნალისტიკა და გაარკვიოს ემსახურება თუ არა ის გარკვეულ პოლიტიკურ წრეებს, როგორც ამბობენ, ფულს იღებს თუ არა მათგან.
არავითარ
უსაუროა. ასეთი შემთხვევა მე მგონი ჩვენ არ გქონია საქართველოს, თუმცა მე ვერ ვიხსენებ.
მეც არ მახსენდება, თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ არ ყოფილა, უბრალოდ შეიძლება ჩვენ არ გვახსენდება ასეთი შემთხვევა. რა თქმა უნდა, არავითარ უცნაურობა ამაში არ არის. ჟურნალისტ, მით უმეტეს იმ ჟურნალისტ, რომელიც ატარებს სწორედ ჟურნალისტურ გამოძიებას, რატომაც არა. სწორედაც ძალიან საინტერესო იქნება პოლიტიკური და მედია კავშირების დანახვა და ჩვენება მე საზოგადოებისთვის, თქო, რატო ხდება ასეთი ტიპის წერილები, თქო, შეკვეთილი და ძალიან სწორს ბრძანებ, თქო, რადგან ამბობთ, რომ როგორც წესი, ძალიან ხშირად პოლიტიკურ დაკვეთას ასრულებენ, თქო, ასეთი ტიპის მედია ასრულებს პოლიტიკურ დაკვეთას. და ეს შეიძლება ვთქვა პირდაპირ ასე კი არ იყოს, რომ მანდამაინც კონკრეტულად იმ სტატიაში უხდიან ჰონორარს, ან ეს იყოს ვთქვა რაღაცა გარკვეული დაფინანსება, ვთქვა ეძლეოდეს ამ თუ იმ გაზეთს, უმეტესად ამას გაზეთები აკეთებენ და პრესა, სამწუხაროდ პრესა ჩვენთან აღმოსა უფრო შავრაზმული ვიდრე
ტელევიზია. რატო ნეტა?
აი არ ვიცი რატო. ამაზე სხვა შეიძლება 2 წლის წინ საუბრობდით ნეტგაზეთთან. რომ რატო შეიძლება ეს იყოს? ალბათ მე ვფიქრობ მაინც უფრო იმიტომ, რომ თქო ტელევიზიას უფრო აქვს მოკლე სიუჟეტები. და აი ამ მოკლე სიუჟეტების განმავლობაში რაღაცნაირად ის ვერ ახერხებს აი ამ სიძულვილის ენის ასე გაშლას, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა ძალიან ხშირად ხდება სრულიად ქსენოფობიური სიუჟეტები ტელევიზიითაც, მაგრამ აი ეს რაღაცნაირი პირველ პირში მოსაუბრე შარვრაზმული რევანშისტული ჟურნალისტიკა მე მინახავს მხოლოდ აი ესეთ ყვითელ მე შეიძლება პირდაპირ შემიძლია ვთქვა ფაშისტურ პრესაში, იმიტომ აიღა თქვენ თქვით რომ ახსენეთ რომ ტელეფონიც გამოქვეყნდაო. მაშინ მე არ ვიყავი საქართველოში, როდესაც ერთ-ერთმა გაზეთმა აღარ მახსოვს ოღონდ ეს ასაულ დასავალი იყო თუ ალია და შემიძლია თქვენ გემახსოვრებათ და გამოქვეყნა სია თავისი მისამართებით. ანუ ეს რა არის? პირდაპირ მოუწოდო ადამიანებს რომ ესე იგი წადით თან რა ფონზე ხდება ეს, ხო? ძალიან მარტივად შეეძლოთ იმ პატიმართა თქვა ნათესავებს ან მეგობრებს, უბრალოდ მისულიყონ სადარბაზოში და ხოდროდან ადამიანებს და
ფიზიკურად
გასწორებოდნენ, ხო? ანუ აი ასეთი ეს არ არის ჟურნალისტიკა, ეს არის გარკვეული ტიპის რაღაცა პოლიტიკური ავანგარდსაც კი ვერ დავარქვევ ამას. ესე იგი რაღაცა თქვა თუ არის პოლიტიკური ავანგარდი, რომელსაც შემდეგ უქმნის აი ამ ფონს ამ ტიპის მედია და სამწუხაროდ, როდესაც თქვა პოლიტიკური პოლიტიკურ ელიტაში სწორედ ასეთი ქსენოფობიური ძალები მატულობს, მაშინ ხდება სწორედ მომრავლება აი ამ ტიპის გაზეთების.
ეს იმას ნიშნავს, რომ პოლიტიკური ელიტა
უკვეთავს. პოლიტიკური ელიტა უკვეთავს და გარდა ამისა, თქვა და შეიძლება პირდაპირ შეკვეთა არ იყოს, მაგრამ ისინი რაღაცნაირად ინტუიტურად ალღოთი აი ესეთი ტიპის ჟურნალისტები გზნობენ, რომ აი ახლა კარგი გარემო არის და უნდათ აი ამ რაღაცნაირად პოლიტიკურ ტალღაზე მოხვედრა და აი ეს მამებლური
პოზიცია,
ვიღაცისთვის მამებლური პოზიციის დაჭერა. აქვე ალბათ თქვენ სამართლიანად გაგიშთებათ კითხვა, რომ თქვა თუ კი ასეთი მამებლები არიან, რატო იყვნენ, ვთქვათ, რატომ არიან ხოლმე ოპოზიციაში, როდესაც ხელისუფლებაში არიან ისეთი პოლიტიკური ძალები, რომლებიც არ არიან ქსენოფობიურები, ან ნაკლებად გამოხატავენ ამ ქსენოფობიას, ხო? ამ შემთხვევაში უკვე მათ, ვთქვათ, პოლიტიკური გემოვნების ტალღა კი არ აინტერესებთ, უფრო მეტად მათ აინტერესებთ უმრავლესობის, საზოგადოების უმრავლესობის წარმოდგენების გაზიარება. და ამას ქვია, ვთქვათ, უმრავლესობის ტერორი, პირდაპირ არსებობს ასეთი ცნება, როდესაც და კომფორტულად ცნობენ თავს აი ამ სწორედ უმრავლესობის ტერორში, იმიტომ რომ თვითონაც არიან პირდაპირ ვიტყვი ტერორისტები, იმიტომ რომ შესაძაც ადამიანს ერთ ჯგუფს ადამიანების მოუწოდებ მეორე ადამიანების ჯგუფის გასანადგურებლად, თქო ფიზიკურად გასანადგურებლად, ან და შესაძაც თქო ერთ კონკრეტულ ადამიანს მართ ხოლოდ იმიტომ რომ შენ არ მოგწონს მისი ცხოვრების წესი, ნუ ამას აღარ ვამბობ იმას რომ აბრალებ 1000 კვარს სულელეს და ამ ადამიანს უბრალოდ არა აქვს თავის მართლების უფლება, იმიტომ რომ დეკრიმინალიზებული არის ჩვენთან ცილისწამება, ვერიჩივლებ. ან თუ იჩირებ შეიძლება წააგო, მაგრამ არა ვარ
დარწმუნებული. ხო, თარ კობერიძემ მაგალითად მოუგო ალიას სასამართლო.
არა, არ ვიცი.
ასეთი შემთხვევა იყო, ანუ ასეთი შემთხვევები არსებობს, არ ვიცი რანაირად ხდება ეს, მაგრამ ძალიან ბევრს ეზარება კიდეც მე ხშირია რომ ამ თქვათ ჩივილის მე კიდე უფრო მეტად ძლიერდება ის სტიგმა, ხო, რომელიც უკვე გააჩინა ამა თუ იმ სტატიამ და ბევრი ერიდება ზუსტად ამას, ან ფიქრობს რომ რასაჭიროა რომ რეკლამა გაუკეთო და ასე შემდეგ. ჩვენ დავიწყეთ საუბარი სიძულვილის ენაზე და გვაქვს ერთი სიუჟეტი, რომელიც მინდა შემოგთავაზოთ. ჯიმ შერეხუიაშვილის ეს სიუჟეტი 2013 წელს გადაიცა და სათაური მისი არის სიძულვილის ენის საბჭოთა ფესვები. ანუ აი ამ ყველაფერს რაც ახლა ხდება გარკვეულ თვალსაზრისით საბჭოთა წარსულს უკავშირებს ავტორი და ალბათ შეიძლება ამით განსხვავდება სიძულვილის ენა, რომელიც ჩვენს მედიაშია დამკვიდრებული დასავლური და იქაც აქვს სიძულვილის ენა და ფილმი გვახსოვს ჩვენ კატარინა ბლუმის შელახული ცხოვრება, ჰანრიხ ბეოლის შელახული ღირსება, ჰანრიხ ბეოლის მოთხრობის მიხედვით. იქ სხვათაშორის ხელოვანი ადამიანი, წერალი ადამიანი, კინორეჟისორი მათ გამოხატეს პროტესტი სიძულვილის ენის მიმართ მედიაში, ამიტომ უფრო შეიძლება სასამართლოზე უფრო ეფექტური იყოს საზოგადოება.
რა თქმა უნდა.
და საზოგადოება, როცა ვთქვათ, შეარცხვენს, აბუჩათ აიგდებს, აი ნათია გვიანიშვილმა დაწერა დღეს პოლიტიკური ჰომოფობია ასეთი ძალიან საინტერესო სტატია, ასე დაასათაურა ის წერილი, რომლის შესახებაც ჩვენ საუბრობდით, თუ როგორ შეიძლება პოლიტიკურმა ჯგუფმა გამოიყენოს ჰომოფობია კიდევ უფრო გააძლიეროს თავისი ინტერესებისთვის. მაგრამ იქ კიდევ მეორებ, დასავლურ საზოგადოებაში გარკვეული დამოკიდებულება არსებობს საზოგადოების ამ ყვითელი პრესის მიმართ და შეიძლება ჩუმად კითხულობდე ყვითელ პრესას, მაგრამ მე ნამდვილად ვიცი რომ საფრანგეთში მეამბეს რომ ადამიანებს ცხვენიათ ამ გაზეთების მეტროში დაჭერის, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს რომ კითხულობ იმ გაზეთს, ეს ნიშნავს რომ შენ აყევი იმ კამპანიას, რომელსაც ამკვიდრებს შეიძლება ასე თქვას ეს გაზეთი. ანუ გარკვეულ თვალსაზრისით ეს სამარცხვინოც კია. აქამდე ძალიან დიდი დრო არის რომ ჩვენ შეგვცხვეს.
და კიდევ ალბათ ძალიან დიდი განსხვავება არის ის რომ პროფესიული წრეები დასავლეთში ჩვენ განსხვავებით არიან ბევრად უფრო შეკრულები აი ესეთი უმსგავსობების წინააღმდეგ
და აქტიურები და ავტორიტეტებიც
პირადად უთხრან ადამიანს თქო იმის გამო რომ მეგობრები არიან თქო იმის გამო რომ ნაკლესერთად მიირთმევენ იმის გამო რომ თქო არ ვიცი აუზერთად დადიან ამის გამო ქართველებს ძალიან ქართულ ჟურნალისტებს ძალიან ხშირად ერიდებათ ერთმანეთისთვის რაღაც მათი პოზიციის
ასეთი მეგობარი ჟურნალისტები მაგრამ ნუ არიან კარგი მაშინ მოვისმინოთ ჯიმ შერეხუიაშვილის სიუჟეტი მე მგონი ეს უნდა იყოს
ესე. მადლობა.
თუ შეიძლება.
საქართველოსი სიძულვილის ენას ხშირად და ლამის ყველგან იყენებენ. იქნება ეს პრივატული თუ საჯარო სივრცე. სიძულვილის ენითაა გაჯერებული სატელევიზიო ეთერიც.
გიორგი ბარანიძეს გულწრფელად მინდა უთხრა. მე ჩემს კუთხეს ძალიან კარგად ვიცნობ. ნუბლატაობ შეჩმორო.
გამოთეთ მიკროფონი.
კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაა ბეჭდურ მედიაში, რომლის ყველაზე მაღალ ტირაჟიანი გამოცემები როგორც წესი ქსენოფობიით არიან დაკავებული. ავიღოთ თუნდაც ასავალ დასავლის ბოლო 9-15 დეკემბრის ნომერი, რომელშიც პოეტი რეზუ ამაშუკელი წერს:
დიდი თურქობა დამღუპველი, როგორც თრიაქი, ისე მოედო საქართველოს, როგორც კალია. მოდის შაურმით, ფახლავით და რაღაც ლუხუმით. მოდის ღიმილით, შემპარავი ფიქრით, მზაკრულით. აქ კი ისევ ტლინკაობა არის კუნტრუშით. ერჩვენიერ დღეს გაიღვიძებს, როცა ქართველი ძებნას დაუწყებს თავის შვილებს ჰარამხანებში. ვაჭარბებ რამეს, ვაჭარბებ და ვამუქებ სურათს, თუ წაგიმღერო ყურანიდან ორიო ცურა.
სიძულვილის ენის განსაკუთრებით აგრესიულ ფორმას იყენებს მედია სექსუალური უმცირესობების მიმართ. ჰომოფობიური განცხადებები, როგორც წესი, უკავშირდება ქვეყნის გარყვნას, ქართველების გადაგვარებას და მართლმადიდებლობის წინააღმდეგ ბრძოლას. თუმცა, როგორც ინტერნეტ პორტალ Media G's რედაქტორი დავით მჭედლიძე ამბობს, სიძულვილის ენა ასევე გამოიყენება ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების მიმართაც.
ზოგიერთ მედია აპროვესირებელი ფაქტორი სიძულვილის ენის ახალისებისა. შეიძლება ითქვას, რომ მთელი რიგი მედია საშუალებებია, რომლებიც იყენებენ არა მხოლოდ სიძულვილის ენას, თავად ქადაგებენ სიძულვილს. პერიოდულად ამას პროპაგანდის ტური შემოწევებია ხოლმე. კაცი გავიხსენოთ 7 მაისი, როდესაც სექსუალური უმცირესობების მიმართ აქცია ჩატარდა, ვასინ უსირდა რაღაც საინფორმაციო მომზადება. გინებავთ ინტერნეტში, გინებავთ ბეჭდურ მედიაში.
ეს იყო დავით მჭედლიძე. სიძულვილის ენა რომ ხშირ შემთხვევაში ძალადობის შესამზადებლად გამოიყენება, არ უკვირს გიორგი კეკელიძეს, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორს, რომელმაც 11 დეკემბერს ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში წაიკითხა საჯარო ლექცია სიძულვილის ენა საბჭოთა საქართველოს პრესაში გასული საუკუნის 20-30-იან წლებში.
თავადებს მენშევიკებს და სხვა ჩვენს მტერთ არამზადებს პასუხად წითელი ტერორი. მენშევიკების ბანდიტებს სიკვდილი, სიზღი და დაუზოგავი გასამართლება მენშევიკურ ბანდიტებს. ვინც ჩვენთან არ არის, ის მტერია ჩვენი.
გიორგი კეკელიძემ ეს ფრაგმენტი 1924 წლის სექტემბერს გამოსული გაზეთიდან აიღო. ზიზღითა და ძალადობის მუქარით იყო სავსე გაზეთ მუშაში დაბეჭდილი კარიკატურებიც. მაგალითად, ერთ-ერთზე გამოსახულია მუშა, რომელიც კედელზე დახატულ 6% ამსხვრევს.
პროცენტებით იცვლებოდა ადამიანების რიცხვი და სწორედ ის ხალხი, ვინც შეიძლება ყოფილიყო თქვათ უმცირესობაში, იმ თავითვე იყო განწირული იმისთვის, რომ ის უნდა ყოფილიყო ლანძღვის და გინების გაცინვირების და კიდევ უფრო უარეს შემთხვევაში ვთქვათ დახვრეტის ღირსი. აი მაგალითად ერთ-ერთი მუშა ერთ-ერთ პლაკატზე ამბობს, რომ ვა 6% თავადაზნაურობა განა გაგონილა, ხომ შეჭამეს მთელი საქართველო, მოდი ერთ-ერთი ჩემებურად შევამციროთ ამ მუქთახორების რიცხვი.
გიორგი კეკელიძის თქმით, სიძულვილის ენით გაჟღენთილი საბჭოთა პრესა იყო ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რამაც 30-იანი წლების რეპრესიები შეამზადა. გაზეთში გალანძღვა დიდწილად პატიმრობას ან სასიკვდილო განაჩენს ნიშნავდა.
რას გვასწავლის ეს ყველაფერი? გვასწავლის ძალიან ცუდ გამოცდილებას, თუ როგორ შეიძლება ძალიან ადვილად მოხერხდეს და მთელი ეს წლების ნაგროვები სიძულვილის ენა შემდეგ უკვე გადამისამართდეს იმ რეპრესიებში, რა რეპრესიებს ჩვენ 1936-37 და სხვა წლებში ვიხილეთ საბჭოთა კავშირში. ესე რომ ეს არის ძალიან მაღალი საფრთხის მატარებელი ამბავი. როგორც გაზეთებმა რიგ შემთხვევაში მხოლოდ სახელები შეიცვალეს ხატრულად, რო ვთქვათ, თორემ იდეები და მოწოდებები არ შეცვლილა სამწუხაროდ.
ამასთან, სიძულვილის ენას პრესაში ამკვიდრებდა თავად სახელმწიფო, რადგანაც გამარჯვებული ძალა მიიჩნევდა, რომ ყველა განსხვავებული უნდა განადგურებულიყო. საქართველოს ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორის ლაშა ბაქრაძის თქმით, სიძულვილის ენა, რომელსაც თანამედროვე ქართული მედია იყენებს, ცარიელ ადგილზე არ გაჩენილა.
დასაკვირველია, ჩვენ ამ მემკვიდრეობის ნაწილი ვართ დღესაც, ძალიან შორს აღშვეთინა არ წავსულართ. არანაირი ზღვარი, არანაირი ჯებიზი საქართველოში იმისათვის, რომ ადამიანი უბრალოდ თავი შეიკავოს ამ ენისგან, რომელსაც სიძულვილის ენას ვეძახით, ფაქტობრივად არ არსებობს. იგივე ტიპის ადამიანები ხვდებიან ობიექტები ამ სიძულვილის ენისა, როგორც მაშინ, ვინც აღიქმება რაღაცა ჯგუფის მიერ ტრათ, უცხოთ, მათთვის მიუღებლად.
ლაშა ბაქრაძის თქმით, საბჭოთა მემკვიდრეობის ნაწილია ისიც, რომ საქართველოში განსხვავებულ პოზიციებზე მდგომ ადამიანებს არ შეუძლიათ ცივილიზებულად სიძულვილისა და ზიზღის გარეშე კამათი. რაც მართალია, საქართველოს კანონმდებლობით არ არის სისხლის სამართლის დანაშაული, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ძალადობას უწყობს ხელს. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელის ვახუშტი მენაბდის თქმით, სიძულვილის ენასთან მიმართებით არსებობს ორი მიდგომა: როცა სიძულვილის ენა განიხილება გამოხატვის თავისუფლების ნაწილად და როცა სიძულვილის ენა მიიჩნევა ვერბალურ ძალადობად. კითხვაზე რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ არც გამოხატვის თავისუფლება შეიზღუდოს და არც ძალადობა წახალისდეს, ვახუშტი მენაბდე უპასუხებს:
მიუხედავად რასაც აღმაშფოთებელი იყოს ის მოსაზრება, რასაც ვისმენთ და რაც რო გაცხრეთ პრობლემას ვისმენთ, მაინც მე მგონია, რომ გამოხატვის თავისუფლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულება, რომელიც უნდა დავიცვათ ჩვენ, და მე მაინც ფიქრობ, რომ სიძულვილის ენა რა თქმა უნდა წარმოშობს საფრთხეს, მაგრამ ეს საფრთხე ძალიან ამორფული ასე ვთქვათ, რომელიც შეიძლება გადაიზარდოს ძალიან კონკრეტულ ძალდობაში სამფრო ამორფულო, მაგრამ ეს სახელმწიფო უნდა იდგეს იქ იმ მომენტში უფლებების და სუსტი ჯგუფების დაცვის სადარაჯოს.
ვახუშტი მენაბდის თქმით, სიძულვილის ენას იშვიათად იყენებენ ეგრეთ წოდებულ ჰორიზონტალურ საზოგადოებებში, სადაც სოლიდარობა, ანუ თანაგანცდა უცხო ადამიანისადმი არის მაღალი, სადაც საზოგადოება ყოველთვის იცავს არამარტო უმცირესობას, არამედ ნებისმიერ ჯგუფს, რომელიც დევნას განიცდის. ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი გიორგი კეკელიძეც მიიჩნევს, რომ სიძულვილის ენის აკრძალვა ან კანონით შეზღუდვა არსებითად ვერაფერ შეცვლის.
კარგი და უკეთესი იქნება თუ ჩვენ ამის ერთგვარ პრევენციას მოვახდენთ განათლებით, მაგრამ მე მაინც საბოლოო ჯამში მგონია, რომ ყოველთვის იარსებებენ ადამიანები, რომლისთვისაც ეს ერთგვარი გადაცება და ხობი იქნება, მთავარია ეს არ იქცეს თვითონ სახელმწიფოს ინსტრუმენტად და იარაღად, რომლის შედეგიც ჩვენ კიდევ ერთხელ მეორებს ნახეთ 1936 და ჩემეძლების რეპრესიებს.
დიახ, ეს იყო ჯიმშე რეხუაშვილის სიუჟეტი, რომელიც გასული წლის მიწურულს გადაიცა. უკვე ახალი ხელისუფლება იყო საქართველოში და როგორც ჩანს გარკვეული იმედიც იყო, რომ სიძულვილის ენა საერთოდ გაქრებოდა ჩვენ მედიიდან, მაგრამ ეს როგორც ჩანს ბაზარი და არეგულირებს. ბაზარი და არეგულირებს. შეგვიძლია ვთქვა, ამის იმედი, ბაზრის იმედი გადაგვრჩა.
არა, მე სწორედ ამის იმედი არ მქონდა, არც ამის ილუზია არ მქონდა, იმიტომ რომ გამოკვეთილად სწორედ მაშინაც, როდესაც ვთქვათ, ის ძალა, რომელიც ახლა ხელისუფლებაში ოპოზიციური ძალა იყო, სწორედ მაშინაც აი ამ ჯგუფს ახასიათებდა გამოკვეთილად ქსენოფობიური გამონათქვამები. ამიტომ ამის ილუზია რო სიძულვილის ენა ნაკლები იქნებოდა მედიაში, ნამდვილად არ მქონდა პირიქით, მე მოლოდინი მქონდა სწორედ იმისა, რომ გაიზრდებოდა მედიაშიც და პოლიტიკურ წრეებში, რაც ასეც მოხდა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო.
განთავისუფლდა მედიაო, ასე ამბობენ და იმიტომ ამაზე კიდე აუცილებლად ვისაუბრეთ.
კი ბატონო,
რამდენად განთავისუფლდა?
ორ რამეზე მინდა გავამახვილო. ყურადღება ამ სიუჟეტიდან, რაც გამომდინარეობს, ძალიან მნიშვნელოვანი სიუჟეტი იყო სიძულვილის ენასთან მიმართებით. ორი ჩემთვის მნიშვნელოვანი აქცენტით, ერთი ეს იყო სწორედ საბჭოთა მემკვიდრეობა, იმიტომ რომ იქაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში სწორედ საბჭოთა მემკვიდრეობას ვიკვლევდი და ვერ წარმოგიდგენიათ, როგორი, უბრალოდ ჩვენს ალბათ ახალგაზრდა მსმენელს ვერ წარმოუდგენია, როგორი აი დაუჯერებელი ეტიკეტებით ან რაღაცა ავლეკებით შეიძლება ჩემკოთ ის ადამიანები, რომლებიც არაფერს არ ითხოვდნენ გარდა იმისა, რომ საბჭოთა კონსტიტუციით გათვალისწინებული ნორმები შესრულებულიყო, ვთქვათ, ადამიანების უფლებების დარგში. სწორედ არაფერს სხვას არ მოითხოვდნენ, მხოლოდ მოითხოვდნენ საბჭოთა კონსტიტუციის შესრულებას და აღიარებას იმ საერთაშორისო ნორმების, რომლებსაც მიუერთდა საბჭოთა კავშირი თავისი ნებით. ეს იყო ადამიანის უფლებათა დეკლარაცია და სწორედ ეს იყო, ვთქვათ, ჰელსინკის აქტი. და მეორე, რაც ვახუშტი და ბუნებრივია, რადგან არ მოხდა ანალიზი ჩვენი საბჭოთა მემკვიდრეობის, ამაზე სულ ლაპარაკობთ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი მცდელობები, ვთქვათ, იგივე მსოვლაბი აკეთებს ამას, ვთქვათ, არის ცალკეული მცდელობები ჩვენ საბჭოთა
მემკვიდრეობის,
იგივე ვთქვათ, წითელი ზონა აკეთებს ამას, ანუ ცალკეული მცდელობები არის, მაგრამ ის ვთქვათ, არ არის ეს შესული სასკოლო
იმაში,
ხო, სილაბუში არ არის, არ სწავლობენ სკოლაში, არ სწავლობენ ინსტიტუტში, არ სწავლობენ, ვთქვათ, საჯარო სივრცეში ამის ფართოდ გადაანალი. იმიტომ სწორედ რომ სტალინის ძეგლს ვებრძვით, მაგრამ თვითონ ფენომენი არ ვიცით, როგორ რა ვუყო თვითონ ამ ფენომენს, ხო? ამაზე ძალიან მნიშვნელოვანი რამდენიმე ვთქვათ, ესე დაიბეჭდა, მაგრამ ამას აღარ მოყვა არავითარი გაგრძელება. ანუ ჩვენ ვერ შევძელით საბჭოთა მემკვიდრეობის ანალიზის საჯარო აჯენდაზე დაყენება. აი, ვერ შევლის ეს ცალკეული გადაცემა, ვთქვათ, ამ საჭირო არის მართლა სახელმწიფოებრივი მიდგომა იმისთვის, რომ ვთქვათ, ეს ასეთი ცალკეული ცდელობებისგან და მხოლოდ დეკლარირებული ვთქვათ, განცხადებებისგან როგორღაც ვთქვათ, უფრო ღრმად მოხდეს. და მეორე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აღარ მახსოვს რომ მომეკო მეგონი ვახუშტი ახსენა სოლიდარობა. სოლიდარობის ნაკლებობა ქმნის სიძულვილის ენას. და ეს არის უმნიშვნელოვანესი კონცეფტი, იმიტომ რომ ვთქვათ, ერთ-ერთი თეორიის თანახმად, რომელიც ვთქვათ 2006 წელს დაიწყეს ამაზე ფიქრი, უკვე ძალიან სერიოზულად, რა ქმნის საჯარო სამოქალაქო სივრცეს. ერთადერთი რამ, რაც ქმნის ამ საჯარო სამოქალაქო სივრცეს, არის განსხვავებული ინდივიდების, განსხვავებული ჯგუფების სწორედ სოლიდარობაზე დამყარებული ურთიერთობა. და ეს ახალია იმდენად, რამდენადაც კანონით დამყარ, მხოლოდ კანონი არ არეგულირებს ჯგუფების შორის ურთიერთობას. თვითონ საზოგადოება პოულობს, ერთმანეთთან ეს ჯგუფები პოულობენ ერთმანეთთან მისასვლელ ენასაც და ქმნიან აი ამ საჯარო სივრცეს, რომელსაც არც პოლიტიკა ეხება, იმიტომ რომ პირდაპირ ამბობენ, რომ ეს თეორეტიკოსები, ძალიან მნიშვნელოვანი თეორეტიკოსი არის ჯეფრი ალექსანდრი, რომ ამბობს, რომ პოლიტიკისგან დაცლილი უნდა იყოს ეს საჯარო სივრცე, მიუხედავად იმისა, რომ უნდა სწორედ პოლიტიკურმა წრეებმა, სწორედ კანონმდებლობამ უნდა დაიცვას, თქვა, ჩაგვრისგან ყველა ის ჯგუფი და ყველა ის ინდივიდი, რომელიც ამ სივრცეში მოექცევა. მაგრამ რელიგია, პოლიტიკა, ბაზარი, რომელიც ძალიან გიყვარს და რომელიც ეს არარეგულირებს საფცხარო
არაფერს
და ვერ არეგულირებს, წარმოუდგენელია, რომ დაარეგულიროს ასეთი მნიშვნელოვანი რაღაცები, ან დაარეგულირებს სწორედ უმრავლესობის ტერორით განპირობებულ რამეებს, ხო, და ძალადობით. ამიტომ აი ეს ყველაფერი უნდა იყოს, თქვა, არ უნდა შედიოდეს საჯარო სივრცეში, საზოგადოება უნდა შეძლოს ამის გაკეთება.
ნუ უნდა გაგაცნობინო რეკლამას, რეკლამა უნდა გავიდეს ჩვენს ეთერში და დავუნდებით ჩვენ.
რეკლამა A7-ზე. მოიწყენს მანიარდა დაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. ჩაერთეს ელკოპტიკის აქციაში 31 აგვისტომდე და აირჩიე ნებისმიერი ინტერნეტ სიჩქარე თვეში მხოლოდ 20 ლარად. წლის ბოლომდე ინსტალაცია უფასოა. დარეგე და დარეგისტრირდი დღესვე 2-100-100. საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე მწვანე არდადეგები იწყება 19 აგვისტო, ბათუმი, 10 საათი, სანაპირო ზოლის დასუფთავება. ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე, 12 საათი. აქცია დახატე შენი მწვანე არდადეგები, საღამოს 8 საათი, ჯგუფი ხმელა, რობი კუხიანიძე და დიჯეი გაბუნია ბათუმის ბულვარში. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. Tuksurt reklama Ašvica da 4-ze. Dareget 2-31-25-25.
თავისუფლების 1 საათი გრძელდება. ამასობაში ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში. თბილისის დროით 17 საათი და 32 წუთი სრულდება და ნინო ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ეროვნული უშიშროების საბჭოს გაფართოების ინიციატივა გამოთქვა. უკრაინის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ 15 დაღუპულის გვამი აღმოაჩინეს ქალაქ ლუგანსკთან, სადაც კიევის ინფორმაციით სეპარატისტებმა 18 აგვისტოს დაცხრილეს თევზნილების ავტოკოლონა. თავად მეამბოხეები ტრაგედიასთან კავშირს უარყოფენ. დღეს ცნობილი გახდა, რომ უკრაინის ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებისთვის 23 აგვისტოს კიევში ჩავა გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი. პოლონეთის მთავრობა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციას მიმართა შეისწავლოს რუსეთის გადაწყვეტილება ევროკავშირის ქვეყნებიდან პროდუქციის იმპორტის აკრძალვის შესახებ, რადგან ვარშავა მიიჩნევს, რომ ამ გადაწყვეტილების გამო მოსკოვმა კომპენსაცია უნდა გადაიხადოს. ერაყის სამთავრობო ძალებმა დაიწყეს რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსგან ქალაქ ტიკრიტის გათავისუფლების ოპერაცია. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით, დასავლეთ აფრიკის ქვეყნებში 1229-მდე გაიზარდა ებოლას ვირუსით გარდაცვლილთა რაოდენობა.
თავისუფლების 1 საათი გრძელდება. ჟურნალისტი ნინო დანელი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ მედიის მდგომარეობაზე დღეს საქართველოში. ასე თუ ისე ვისაუბრეთ სიძულვილის ენაზე. სიძულვილის ენა შეიძლება დაუკავშიროთ იმასაც, თუ რამდენად თავისუფალი არის მედია საქართველოში. როცა ჩვენ ამ თემაზე საუბრობთ, როგორ წესი ყველას გონია, რომ თავარია მედია იყოს თავისუფალი ხელისუფლებისგან, ან პოლიტიკური ჯგუფებისგან. სინამდვილეში სიტყვა თავისუფლებას ვერ გამარტავ ახლა. ყველამ კარგად იცის, რას ნიშნავს თავისუფლება და თავისუფალი მედია შეიძლება აკეთონ, ჩემი აზრით, თავისუფალმა ჟურნალისტებმა პირველ რიგში. და თავისუფლება, ასეთი აბსოლუტური თავისუფლება ძნელი მოსაპოვებელია, მაგრამ ამისკენ უნდა ვილტოდეთ ალბათ ყველა. რამდენად თავისუფალი არის ქართული მედია, რამდენად განთავისუფდა ქართული მედია, ჩვენ მე აღნიშნე, რომ გარკვეული თვალსაზრისით ზეწოლა, ასე ამბობენ ყოველ შემთხვევაში ჟურნალისტები, დღეს ნაკლები არის, განსაკუთრებით ტელევიზია ზე არ ვიცი რამდენად მართალია. ჩვენ კარგად გვახსოვს, ნამდვილად იყო ის დრო, როდესაც ხელისუფლების თქვათ იდეოლოგები რეკავდნენ ტელევიზიებში და ბადესაც კი არდგენდნენ გადაცემების, თავად საქართველოს პრეზიდენტიც. რა იცი შენ მართალია, სულ რამდენიმე დღე არა ჩამოხვედი, მაგრამ ვიცი რომ საქმის კურსში ხარ, რამდენად გაუმჯობესდა დღეს სიტუაცია?
სიტუაციის გაუმჯობესებას ერთი მარტივი რამ უწყობს ხელს. ჩვენ გვახსოვს დრო, როდესაც მხოლოდ სამი ნაციონალური არხი მაუწყებლობდა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და სამივე ნაციონალური არხი იყო კონტროლირებული სწორედ მართველი პოლიტიკური ძალების მხრიდან, ხო? მას შემდეგ, რაც ვთქვათ, მიიღო იგი იმავე ხელისუფლებამ მასტკერის კანონი და გვახსოვს ეს დიდი, ესე იგი, ჩართულობის და დასავლეთის დიდი მხარდაჭერის შედეგი იყო.
რამაც გამოიწვია როგორც სამომე ხელისუფლების დამარცხება არჩევნებში, ერთ-ერთი
ალბათ შეიძლება, იმიტომ რომ ინფორმაცია როგორც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იარაღია ხოლმე, ხო? იმიტომ რომ სწორედ მედიის როლიც ეს არის, მიაწოდოს ამ მრჩეულს ინფორმაცია, რომ შემდეგ მან მიიღოს უკვე სწორი გადაწყვეტილება. მაგრამ ამაზე ნუ ვიდავებ, სწორი გადაწყვეტილება მიიღო ამ მრჩეულმა თუ არასწორი და მედია როგორ მოიქცა და თვითონ იქ, ვთქვათ, იმ გაშუქებიდან რა იყო სწორი გადამოწმებული უტყუ არის და რა იყო, ვთქვათ, არასწორი და მოგონილი, იმიტომ რომ ამას ალბათ მე იმედი მაქვს, რომ გამოიძიებენ და ჩვენ მართლა გვეცოდინება რა ხდებოდა ციხეებში, იმიტომ რომ ის რაც ვნახეთ, არ ვიცი, აღარ გვინდა ამაზე ლაპარაკი, ხო, ყოველად დაუჯერებელი იყო და შეუძლებელი. და ეხლა უკვე, როდესაც ვთქვათ, ყველა მედიას აქვს შესაძლებლობა იმისა, რომ იმაუწყებლოს ქვეყნის ტერიტორიაზე, ნებისმიერ წერტილში, სადაც კი შეიძლება ვთქვათ დაჭერა ტელესიგნალის, მაყურებელს აქვს საშუალება ნახოს ნებისმიერი ტიპის და ნებისმიერი ვთქვათ პოზიცია მოისმინოს, რაც არ იყო ადრე. ეს ქმნის სწორედ იმის განცდას, რომ მედია განთავისუფლდა ზეწოლისგან, იმიტომ ვთქვათ, შეიძლება მოусმინო რუსთავიორს, მოусმინო მაესტროს, მოусმინო საზოგადოებრივ მაუწყებელს, მოусმინო იმედს და მე როგორღაც შეეცადო ვთქვათ მიხვდე რა ხდება სინამდვილეში. თუმცა მე ყოველთვის მოწინააღმდეგე ვარ ასეთი პოზიციის, იმიტომ რომ ვერ მიხვდები ასე ვთქვათ ორი მიუახლოვდები სინამდვილეს, მაგრამ ვერასდროს ვერ მიხვდები სინამდვილეში რა ხდება, როდესაც ორი ვთქვათ რადიკალური პოზიციის მოსმენა გიწევს, ხო? ამიტომ იქნება იმის დაბეჭდილება, ვთქვათ, რომ მედია უფრო თავისუფალია და ამიტომ შეფასებებიც იყო უკეთესი. თუმცა აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ მედია განთავისუფლდა, და ამ დროს ჩვენ არ ვიცით რა პირობებში, ვთქვათ, გადასცა ბატონმა გიორგი არველაძემ ტელევიზია ბადრი პატრიკაძის ოჯახს. სად არის ამაში ბატონი ჯოზეფ კეის როლი, ხო? ანუ ეს ხო არ არის, ვთქვათ, მარტივი რამ, რომ მე ავდექი შენ და რაღაცა წაგართვი და მე ავდექი და დაგიბრუნე, ხო? რაღაცა ტიპის დოკუმენტაცია უნდა იყოს. ნუ ყველა
გამჭვირვალე პროცესი.
არისო, რა თქმა უნდა, არისო და ნუ ბუნებრივია ხა ამ დროს ძალიან ბევრი ადამიანი ძალიან ბევრ რამეს ამბობს საქმეში ჩახედულიც და ვთქვათ ამ ინფორმაციაზე დაყნობით, სწორედ იმიტომ რომ ინფორმაცია არ იყო გამჭვირვალე, ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ ვთქვათ რა შეიძლება და მომხდარიყო იმედზე, მithumetes თუ კი ვთქვათ შევხედოთ რა ხდება საინფორმაციო გამოშვებებში, ხო, ვთქვათ დასკვნების გამოტანის საშუალება ჩვენ გვაქვს და ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ იმედი შეიძლება გაჩნდეს ეჭვირო არ არის თქვათ თავისუფალი ან დამოუკიდებელი ვთქვათ სახელმწიფო გავლენისგან,
სანამ არ გავარკვევთ
პროცესს რაზე დაყნობით მოხდა, ვთქვათ, ამის გაკე როგორ გა ვინ დარეკა თუ არა ვინმე, რომ ეს მომხდარიყო, იყო თუ არა ეს ბატონი გიორგი არველაძის თავისუფალი ნება, თუ იყო ეს თავისუფალი ნება შეეშინდა დაჭერის და იმ გადაცდა თუ
რატო, როგორც თავის დროზე ვთქვათ შავარამიშვილის დიდი მხარდამჭერია რა, მაგრამ შავარამიშვილმა გააკეთა ესეთი სიუჟეტი მახსოვს რუსთავიორში, როცა ჟურნალისტებს ეკითხებოდა, რომ ვისი ტელევიზიაა იცით და ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა ვერ უპასუხა, ვის ტელევიზიაში მუშაობენ ერთერთმა. ასე რომ აქაც ალბათ ახლა იმედი ჟურნალისტებმა უნდა იაქტიურონ და გაარკვიონ რატომ გადასცეს, როგორ გადასცეს და ასე შემდეგ.
ხო, თუ კი მათ
მე რომ ვიმუშავ სადმე დავინტერესდებოდი.
რა თქმა უნდა, ამას ვამბობ სწორედ, თუ კი მათ არ იციან სად მუშაობენ, როგორც ეს იციან ხოლმე, მაგრამ არ ამბობენ, იმიტომ რომ თქვათ ლოიალობები, პოლიტიკური ლოიალობები ჩანს. განსაკუთრებით ჩანს, თქვათ, საინფორმაციო გამომშვებში კიდევ ერთხელ და პოლიტიკურ ток-შოუებში, როდესაც ჩვენ ერთ რესპონდენტს უხეშად ვამბობ, ტყავს აძრობ და მეორე რესპონდენტს თვალებში შეციცინებ და იმას, ვისაც შეციცინებ, სრულიად ქსენოფობიურ რამეებს ამბობს და ერთხელ არ გიჩნდება, თქვათ, შეწინააღმდეგების სურვილი. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან სიმპტომატური.
მოწონს ის რესპონდენტი.
მოწონს, რა თქმა უნდა.
როგორც
ხო,
როგორც რესპონდენტი. აი, ყველაფერი შესაძლებელია, ადამიანები.
ხო, რა თქმა უნდა, ადამიანები ვართ ყველანი და ძალიან ბევრი რამე შეიძლება გავაკეთოთ და დავმალოთ რამე ჩვენი სისტემები. მე სადოთ მაინც, ხო?
ხო. ესე იგი, ვამბობთ იმას, რომ ჯერ კიდევ ბევრი რამე გასარკვევი.
ძალიან ბევრი რამე.
და შენ ამბობ, რომ აი, თქვათ, ციხე ხეების თქო და არ არის გამოძიებულია ეს საკითხი. ამავე დროს მაგალითად მედიის წარსულის გამოძიება ხდება. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რაც მოხდა გუშინ წინ, გუშინ, როცა ჩვენი კოლეგა დაიბარეს პროკურატურაში, ხო? რამდენიმე სიტყვა იქნებ თქვა ამ მოდელირებულ ქრონიკაზეც თავისთავად. თუ ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ სიძულვილის ენა არ უნდა იყოს, ეს მოდელირებული ქრონიკა ალბათ იყოს სიძულვილის ენის ესეთი პიკი. Да иго то арико пики
შემიძლია. Моделиრებული ქრონიკა არის ქრესტომატიული, მე ვიტყოდი მაგალითი, რომელიც ჩვენ უნდა შევიყვანოთ პროგრამაში და ვასწავლოთ რა როგორ არ შეიძლება რომ გააკეთო გადაცემა ნამდვილად.
ასე ფიქრობენ ამერიკაშიც მაგალითად.
ამერიკაშიც ასე ფიქრობენ ნამდვილად და ზატომ ვიციე ეს, იმიტომ რომ მე მუშაობდი ბატონ თომ ვეირთან, რომელიც ასწავლის სწორედ თქვათ ეთიკას, მედიის ეთიკას და იქ იყო განხილული ეს ცნობილი, ესე როგორ შემოგვესიენ უცხო პლანეტელები, ხო გახსოვთ ალბათ, ცნობილი ორსონოლოზი, ცნობილი რადიო გადაცემა.
ორსონოლოზი კარიერა გაიკეთა მაგალითად.
თქო და ეს როდის იყო, ხო? რამდენ 24-25
წელს. ეს
35 წელს. წელი აღარ მახსოვს, ძალიან დიდი ხნით ადრე, ხო, როდესაც არ იყო ომისაშიშროება. პირველი მსოფლიო ომი მომხდარი იყო უკვე, მაგრამ ნუ არ იყო ასეთი ცოცხალი. და მახსოვს, რომ მთელი კლასი და აქ მე ლაპარაკობ ონლაინ კლასზე, იმ დროს არ იყო თქო რეალური კლასი, ყველა მახსოვს წერდა ფორუმი იყო სტუდენტული და ყველა წერდა, რომ აი ინტერნეტიო რო ყოფილიყო ასე ხوار დაემართებოდა ამ ხალხსო და ხო გადაამოწმებდა ინფორმაციასო. და მაშინ მახსოვს ყოლას გაუგზავნე, ეს ჯერ კითხე რა თქმა უნდა შეიძლება თუ არ ამის გაკეთება და მე ხო რა თქმა უნდა გაუგზავნე, ყოლას გაუგზავნე ლინკი, თქო რა იყო
მოდელირებული ქრონიკა.
მე მახსოვს ამ სტუდენტების რეაქცია, რომლებიც ძალიან შეწუხდნენ, იმიტომ რომ მათ ვერ წარმოიდგინეს, რომ ასეთი ტიპის გადაცემა თავმოყარე ტელევიზიაში იყო შესაძლებელი. მithumetes, თქვა, არიფიქრეს ჟურნალისტებმა რა ტრაგედია შეიძლება ამას მოყოლოდა და თქო, იგივე ფსიქოლოგიური ტერორი იყო ნამდვილი. და ჩვენ მახსოვს ყველამ აღნიშნეთ ეს თავის
თან ეს იმ ქვეყანაში, რომელმაც ცოტა ხნის წინ გაიარა ომი.
რა თქმა უნდა, და ამ ფსიქოლოგების აზრით მომისმენია, რომ ეს ბევრად უფრო დიდი დარტყმა იყო, ვიდრე რეალური ომი, იმიტომ რომ უკვე ომის გამოძახილზე მომხდარი ამბავი ყო ომის ტრავმაზე, პოსტტრავმატულ მდგომარეობაში ყო საზოგადოებაზე მომხდარს ყველაფერი. მაგრამ აქ ერთი ძალიან საინტერესო ნიუანსი არის. რატომღაც დაბარებული იყო ეკა წამალაშვილი, რომელიც რა თქმა უნდა იყო მუშაობდა და იყო საინფორმაციო ხელმძღვანელი და რა თქმა უნდა მას ჰქონდა პასუხისმგებლობა თქო ეთერზე, მაგრამ რატომღაც არ დაიბარეს ადამიანი, ვინც უშუალოდ გააკეთა ეს გადაცემა. მე ნამდვილად ვიცი, რომ არ დაიბარეს, იმიტომ რომ ამაზე ინფორმაცია აღწევთ გვექნებოდა. მათე კირვალიძე არ არის დაბარებული, ისაც ადამიანი, ვინც ამას აკეთებდა. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილი არც გიორგი არველაძე არის დაბარებული. ამიტომ აქაც ნამდვილად მე მაქვს ეჭირო, ესეც ხდება მხოლოდ იმიტომ, რომ თქვა აქტიური პოლიტიკური მხარდამჭერები, თქო ოპოზიციური ძალის რაღაცნაირად შეაშინო, გააჩუმო, იმიტომ რომ ეს ძალიან აქტიურად მიუხედავად იმისა, რომ თქვა არ არის თქო მის სიუჟეტებს არ აკეთებს, ის ძალიან აქტიურად პოსტავს Facebook-ზე და რა სწორია ჟურნალისტურად პოსტავს, თქვა არქივებს იხსენებს, ახსენებს ადამიანებს რაღაცა ისტორიებს, ხო? მუშაობს როგორც ჟურნალისტი სოციალურ ქსელში. როგორ ჩანს ეს აღმოჩნდა შემოწუხებელი მათთვის?
ნინო, აი დაასახელე შენ გვარები, მათე კერვალიძე, გიორგი არველაძე და ისინი რატო უნდა დაებარებინათ პროკურატურაში შეიძლება ეს სისხლის სამართლის საქმეა მოდელირებული ქრონიკა?
და რა თქმა უნდა თავიდანვე ეს ამბავი არის სრულიად, ეს იგი არავითარი საქმე პროკურატურასთან მედია პროდუქტს არის.
როგორიც უდიც არ უნდა.
გამორი, რა თქმა უნდა, ეს არის ეთიკის პრობლემა, ეს არის ეთ აი მოდი ძალიან მარტო
აი ის დაიბარონ ის ჟურნალისტი
არის პირდაპირი ამას ვამბობ არის პირდაპირი მოწოდება რომ მოდით ადამიანი ცემეთ ეს არის მისი ტელეფონი ეს არის მისი მისამართი ხო და არავის არ გაჩენია თავში აზრად რომ ეს ადამიანები დაებარებინა დაკითხვაზე თქო რო კი
მაგრამ იმიტომ ის პოლიტიკურ
პოზიციას ხო ხო შუღლს აღვივებთ
ხო
მაგალითად მაგრამ სამაგეროდ იბარებენ პროკურატურაში ეკა წამალაშოს ეს იგი ანუ ერთი ამბავი რომ მედია პროდუქტის გამო წარმოუდგენელია რომ ჟურნალისტი პროკურატურაში დაიბარო ეს არ არის პროკურატურის საქმე ნამდვილად
თუნდაც ეს იყოს მიხელ სააკაშვილის დავალებული ესეც ამბობთ თქვა მიხელ სააკაშვილი იყოს პროექტის ავტორი
და მე რა ეს არის მედია პროდუქტი აქ არავი ეს რომ იყოს თქვა არ ვიცი ეს რომ ბატონ მიშას რომ დაევალებინა არ ვიცი ჯარისთვის პოლიციისთვის ეს არის ტელევიზია, ხო? იგივე ლოგიკით თქვა ბადრი პატარკაციშვილი, რომელიც ავალებდა ნამდვილად ჟურნალისტებს, რომ რაღაცები გაეკეთებინა, თქვა ის, რომ პანიკა არის და იჩეხება ვაზი.
და რომ ეკლე
კახეთში და ვაზი ამ დროს არ იჩეხებოდა კახეთში, იყო, ხო? ისიც ავალებდა, ხო? ანუ ისიც გარკვეული გასაგებია მასშტაბი სხვადასხვა, მაგრამ დავალების გამო
აშენებს. კი, მაგრამ ნაციონალურ მოძრაობას ნამდვილად არ შეუძლია, ეხლა თქვა ასევე ნათია მიქიაშვილის ადვოკატი ვერ ვიქნები, მაგრამ იგივე ამაში, როდესაც ამბობს, რომ ეხლა ეკლესიაში აპირებენ, ტაძარში აპირებენ, სამებაში აპირებენ შესვლას და ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, ვითომ საბაბი 7 ნოემბრის აქციაზე და იმედში შევადგენს. ანუ ამაზეც არ უნდა ქონოდა ხელისუფლების რეაქცია.
არა, იმიტომ რომ ამიტომ იყო კატასტროფა.
ჟურნალისტ შეუძლია მოითხოვოს
7 ნოემბერში, ამიტომ იყო კატასტროფა იმედში შეჭრა 7 ნოემბერს. თუ კი ეს იყო მყისიერი საფრთხე, რა თქმა უნდა, ვთქვათ, შეეძლო სახელმწიფო ზომების მიღება, მაგრამ ის რაც იქ მოხდა, ხო, ვთქვათ, იმედში შეჭრა, აპარატურის დამტრევა, აღარ გვინდა ამის გამეორებას, ყველამ ძალიან კარგად ვიცით სამწუხაროდ. სწორედ ეს იყო კატასტროფა ხელისუფლებისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, მას მეორე ამბობენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, რომ ჩვენ მიხვდით, რომ ეს იყო კატასტროფა, ამიტომ პრეზიდენტი გადადგა, ახალი არჩევნები დაინიშნა, მეტი რა გაგვექნა. ანუ შეიძლება ვთქვათ, ეს გააკეთო ეს ყველაფერი, მაგრამ ბუნებრივია, რომ საზოგადოების მეხსიერებაში ეს უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ყველაფერი დანარჩენი, რაც ამას მოყვებოდა, ხო? ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სწორედ 7 ნოემბრიდან დაიწყო ნაციონალური მოძრაობის დაღმასვლა, თუმცა ეს არ არის ბუნებრივია, ხა ჩვენი გადაცემის თემა, ჩვენ მედიაზე ვლაპარაკობთ.
მაგრამ მედიას უკავშირებთ, ანუ ეთერში მე ეხლა რაც არ უნდა ვთქვა, აქვს თავს ხელისუფლებას არანაირი უფლება არ აქვს ჩაერიოს ჩემს სიტყვის თავისუფლებაში.
არანაირი უფლება არ აქვს ჩაერიოს შენს სიტყვის თავისუფლებაში. ნამდვილად, აი ხა აქ უბრალოდ თუ იტყვი ტყუილს, ან მოუწოდებ საზოგადოებას, არ ვიცი, გამოდით ქუჩაში, რაღაც აიღეთ კომბლები და დაveriot ხა რომელიღაცა თქო პოლიტიკურ ფიგურას, ხო, ეს იქნება შენი წესიერ საზოგადოებაში, ეს გქნება შენი კარიერის დასასრული. ნამდვილად.
ჩემი როგორ ჟურნალისტი.
შენი როგორ ჟურნალისტი, შენ აღარ გექნება უფლება და ამას უბრალოდ არ მოგცემენ პროფესიული წრეები. ეს მე ვერ რადიო თავისუფლების თანამშრომლები, თქო რედაქტორი,
კოლეგები,
ანუ ნუ თქო ვიღაცა მიმეგობრეს, მე შემიგეთ რა დაგემართა ეს რა მოგივიდა და ნუ თქო გავაგრძელო მეგობრობა პროფესიის გარეთ, ხო, მე თქო მეგობარი მეგობრად რჩება, მაგრამ პროფესიას ვეღარ გააგრძელებ. ასე ხდება ყოველთვის. მაგრამ პროკურატურას არ ესაქმება ამასთან არაფერი.
ხო, აი მაგალითად დაუშვათ ამასაც ამბობენ, რომ ამ საშინელმა გადაცემამ ერთი ადამიანი შეიწირა და მისი ნათესავები ჩივიან, რომ თქვათ, გარდაიცვალა იმ ფაქტით კაცი, როცა ნახა ეს გადაცემა და პროკურატურამ განიხილოს ეს საკითხი. ახლა რა ვქნათ? ეხ გუშინაც წავიკითხე მე ეს ყვითელი სტატია, შეიძლებოდა მეც გამსხდომოდა გული, რომ მე რომ ყოფილიყავი ერთ-ერთი გმირი პერსონაჟი იმ სტატიის და მაშინ არ ვიცი დეიჩუმს უნდა ეჩივლა ალბათ სასამართლოში, რომ აი მომიკალი შვილი. არა, მაგრამ
არა, მე მესმის ასთან უბრალოდ ძალიან რთული არის ასე დროს პირდაპირი მიზანშედეგობრივი კავშირის დადგენა. სტრესსა და გადაცემა შორის და ასეთი სტრესი შეიძლება გამოიწვიოს ნებისმიერმა რა.
ფილმა,
რა თქმა უნდა, ფილმა, არ ვიცი, თქო ქუჩაში ნანახმა რომელიღაცა სცენა. ვერაფერს ვერ იზამ. ამიტომ არის, თქო, აი ეს ამბავი, რომელიც თქვი, რომ თუ კი თქო, ეხა ბუნებრივია, თუ კი მე დამწამებენ ცილს და მე ყავს ოჯახის წევრები, ხო, ბავშვები, ქმარი, დედა, мама, ხო, რაღაც ბუნებრივია, ისინი ამას ძალიან მტკივნეულად განიცდიან და ბუნებრივია მე ვიქნები ძალიან სერიოზული სტრესის ქვეშ. მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ ძალიან აი რაც ახუშტენ თქვა კიდევაც და მე მესმის, რომ ეს არის ძალიან რთული თემა და ჩემთვის ძალიან ბევრი პატივს საცემი ადამიანი სწორედ იმის მომხრეა, რომ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ჩვენ მივიღოთ, თქო, კანონით ვებრძოლოთ სიძულვილის ენას. მაგრამ მე ძალიან მეშინია ამის მიუხედავად იმისა, რომ აბსოლუტურად მესმის ყველა იმ საფრთხის, რაც შეიძლება გამოიწვიოს სიძულვილის ენამ. სამწუხაროდ ჯერ ჩვენ არც ერთ სახელმწიფოში არ აგვაქვს თქვა 64 იმ ხრივ, რომ ხელისუფლება ეთიკურად მოიქცევა და არ შეეცდება манипуляციას სიძულვილის ენით. აი მაგალითად, რუსეთში როდესაც ჟურნალისტმა დაწერა კრიტიკული სტატია გასპრომზე, თავრობამ თქვა, რომ ეს არის უბრალოდ პროკურატურამ და ნუ რაც იგივე მთავრობა არის, თქვა რომ ეს არის გასპრომის თანამშრომლების წინააღმდეგ გამოყენებული სიძულვილის ენა. და აი ამ უხლით გაასამართლა ჟურნალისტი. Ну, როდესაც ჩვენ ავტორიტარიზმისკენ მიდრეკილი მთავრობები ყავს განსაკუთრებით ამ ტიპის ქვეყნებში ასეთი რამ საშიში და ზოგადადაც მე ვფიქრობ რომ არ არის არც ერთი ხელისუფლება დაცული აი რაღაცნაირი მიდრეკილებისგან მოახდინოს მედიის კონტროლი და მანიპულირება.
კი, მაგრამ კანონში არის ჩავდება. ერთი არის დაწერო სტატია გასპრომზე და მეორე არის დაწერო გასპრომის, ну, არ ვიცი, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრზე და მის საყვარლებზე, მაგალითად, აი როცა ის წევს უკვე პირად ცხოვრებაზე მემეჩვენება, რომ ეს უკვე დაკვეთილი სტატია არის.
რა თქმა უნდა, ყოველთვის ასეთი ტიპის სტატიები უმეტესად არის დაკვეთილი. და ძალიან ხშირად არის ხოლმე კონკურენტის დაკვეთილი სტატიები. სულ ერთი ეს კონკურენტი, პოლიტიკური კონკურენტი იქნება თუ ბიზნეს კონკურენტი იქნება თუ რა ტიპის, იმიტომ რომ რატომ უნდა გაინტერესებდეს, თქვა გასპრომის დირექტორი კიდე სხვა შემთხვევაა, მაგრამ რატომ უნდა გაინტერესებდეს კერძო პირის პირადი ცხოვრება, რომელიც, ну, არ არის ერთად გამოჩენილი მომღერალი, რომელიც მართავს ყოველდღე კონცერტებს, არა სელებრიტი ასე.
მაგრამ ძმა ყავს მაინც ლაპარაკობი სტატიაზე, ცნობილი. და ამით შენ განკურნებას ხედავთ ძმის დისკრედიტაციას აპირებ.
აი სწორედ, ხო, და სწორედ ამიტომ არის ეს შეკვეთილი სტატია უმეტესად, იმიტომ რომ ჩვენ თუ შევხედავთ რა ტიპის ადამიანებზე ცდილობენ, თქვა, უცებ გაახსენდებათ, რომ აღმოაჩინეს რაღაცა ფაქტი, რომელიც მე გინდება ხოლმე, რომ არ არის ინამდვილეში სწორი. და რომც იყოს სწორი, ეს არავისი საქმე არ არის, ხო, ჩვენ გვაქვს ჩვენი პირადი ცხოვრება და ეს პირადი ცხოვრება ხელს შეუხება ეს ფაქტიურად ანბანი, რომელზედაც ჩვენ გაუთავებლად გვიწევს საუბარი.
კი, ჩვენ გვაქვს კიდე 10 წუთი და მოასწრებთ ერთ სიუჟეტს ნინო ხარაძის, რომელსაც ქვია რამდენად თავისუფალია ქართული მედია, ვერ მოასწარი ამ სიუჟეტის მოსმენა და სიამოვნებით მოვისმენ თქვენთან ერთად, იმიტომ რომ სიუჟეტი შარშან სექტემბერში გადაიცა, ანუ ლაპარაკია უკვე დღევანდელ სიტუაციაზე ფაქტიურად. თუ შეიძლება ბატონო,
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მედიის თავისუფლების ინდექსი ზომავს თუ რამდენად თავისუფალია მედია და ჟურნალისტების საქმიანობის განხორციელებისას როგორც პოლიტიკური, ასევე სხვაგვარი გავლენებისგან. საზომად კი აღებულია მედიის თავისუფლების საერთაშორისო დადგენილი სტანდარტები. ამ მაჩვენებლის მიხედვით საქართველო ლიდერადაა ამოხსენიებული მედიის თავისუფლების მაჩვენებლით აღმოსავლეთ პარტნიორობის 5 სხვა ქვეყანას შორის. მას მოლდოვა მოსდევს, სომხეთი კი მესამე ადგილს იკავებს. ყველა პარამეტრით ბოლო ადგილზეა ბელორუსია, რომელსაც მედიის თავისუფლების მაჩვენებლით აზერბაიჯანი და უკრაინა უსწრებენ. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის მედიის თავისუფლების ხარისხის მაჩვენებლით საქართველოს ლიდერის პოზიციაზე ყოფნა არ უკვირს პოლიტოლოგს კორნელი კაკაჩიას. მისი შეფასებით აქ მთავარი ის არის თუ რომელ ქვეყნებთანაა საქართველოს შედარებული, თორემ თუნდაც აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებთან შედარებით საქართველოში მედიის თავისუფლების მაჩვენებელი ასეთივე მაღალი ვერ იქნებოდა. და ამის დამადასტურებელია ფრიდომ ჰაუსის წინაწლების ანგარიშებიც.
ეს ამისნაც რომ საქართველოს ასე თქვა არის ოაზისი მედია თავისუფლების, იმიტომ რომ გაჩნეთ უბრალოდ შედარება ვისთან იქნება, თქვა იგივე ბალტიისპირეთს რო შევადაროთ, ან თქვა სხვა ქვეყნებს აღმოსავლეთ ევროპის, მაშინ ჩვენ ნახავთ რომ განსხვავება ძალიან დიდი არის და ხო, რა თქმა უნდა, ამ რეგიონის ქვეყნებთან შედარებით შეიძლება ესეთი შეჯერები იყოს, განსაკუთრებით ეს გასული წლის არჩევნების შემდეგ ასე თქვა ცოტა არის გარკვეული წნეხი თითქოს მოისპო მედია თავისუფლების დაკავშირებით.
თუმცა კორნელი კაკაჩიას სიტყვებით კვლევის მიზანს არ წარმოადგენდა და არ არის ასახული მასში ქართული მედიის მთავარი პრობლემა, რაც არის მედიის პოლარიზაცია, როცა მედია ერთი რომელიმე პოლიტიკური ძალის ინტერესების გამტარებელია. მედია ექსპერტის ზვიად ქორიძის შეფასებით კი ძნელია მხოლოდ ამ კვლევის საფუძველზე ქართული მედიის თავისუფლებაზე მსჯელობა. მით უფრო როცა მსგავსი კვლევა წინაწლებში არ ჩატარებულა და არ ჩანს ის თუ რომელ ქვეყანაში როგორი ტენდენცია შეინიშნება. ამის მიუხედავად ზვიად ქორიძის სიტყვებით ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ გარკვეული პოზიტიური ტენდენცია მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით მაინც თვალნათელია.
ფაქტია, რომ რაკი დღეს დგება ასეთი ტიპის ინდიკატორები, იქ არსებითი არის ის, რომ როგორ მონაწილეობს სახელმწიფო სტრუქტურები მედიის სარედაქციო პოლიტიკის კონტროლში, როგორ მონაწილეობენ ისინი მედიის მართვაში, რამდენად მონოპოლიზებული არის სარეკლამო ბაზარი, რომელიც უნდა უზრუნველყოფდეს განსაკუთრებით ტელევიზიების და მთელი მედიის ნორმალურ არსებობასაც. აი ამ მხრივ რაღაც პოზიტივი ურეძრები არის ქვეყანაში. ძალიან რთული სათქმელია, რომ ეს არის უკვე წინ გადადგმული დიდი გრანდიოზული ნაბიჯი, მაგრამ პოზიტიური ელემენტები არის და შეიძლება ეს არის ხელშემწყობი იმისთვის, რომ საქართველო დღეს არის ამ ჩამონათვალში ლიდერი.
Ზვიად ქორიძის სიტყვებით, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მედია თავისუფლების ინდექსი საქართველოს კარგი პოზიცია მნიშვნელოვანი იქნება ნოემბერში ვილნიუსში დაგეგმილი სამიტის თვალსაზრისით, სადაც საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების პარაფირება უნდა მოხდეს. ამ აზრს ნაწილობრივ იზიარებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიტიკოსი მატიას ხუტერი, თუმცა მისი შეფასებით ევროკავშირი მეტყურადღებას სხვა ფაქტორებსაც უთმობს.
დიახ, მე მგონია, რომ ევროკავშირი თვალყურს ადევნებს სხვადასხვა პოლიტიკურ რეფორმებს და ისინი ასევე თვალყურს ადევნებენ მედიის თავისუფლებას, როგორც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კრიტერიუმს. მაგრამ უკანასკნელ ნახევარ წელიწადში მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ დავინახეთ საკმაოდ კარგი ტენდენცია მედიის თავისუფლების კუთხით და საქართველო ამ შემთხვევაში გაცილებით უკეთეს მდგომარეობაშია ვიდრე მეზობელი ქვეყნები და დაახლოებით იმ ქვეყნების დონეზე დგას, როგორიც არის უკრაინა და მოლდოვა. ასე რომ იმაჩნია, რომ მედიის თავისუფლება არ იყო უკმაყოფილების მთავარი მიზეზი. ამ შემთხვევაში ფოკუსი სასამართლო სექტორში არსებულ სიტუაციაზე კეთდება. ასევე LGBT, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების პრობლემებზე, რომლებიც საქართველოში არსებობს.
ზოგადად საქართველოში მედიის მდგომარეობის შეფასებისას მატიას ხუტერი ამბობს, რომ ის საუკეთესო შეფასებისგან ჯერ კიდევ შორს არის. მაგალითად, საზოგადოებრივი მაუწყებელი ჯერ კიდევ სუსტია. მთავარი პრობლემა, რომელიც დღეს ქართულ მედია ბაზარს უდგას, არის ის, რომ სარეკლამო ბაზარი არის პატარა, მედია საშუალებები კი ბევრი და ყველა ეს მედია საშუალება არ არის ფინანსურად დამოუკიდებელი და ისინი პოლიტიკოსებზე არიან დამოკიდებული ან თავად პოლიტიკოსები არიან მედია მფლობელები, რომლებიც შემდეგ პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე ამბობენ უარს ამ ტელევიზიაზე ან ჟურნალისტებს უშვებენ სამსახურიდან. ეუბნება რადიო თავისუფლებას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიტიკოსი მატიას ხუტერი, რომელიც ტელეკომპანია მეცხრე არხის ამჟამინდელ მდგომარეობას გულისხმობს.
აი, სარეკლამო ბაზარიო თქვა და ისევ მივედით ეკონომიკამდე. იგი როდესაც სარეკლამო ბაზარი დიდი იქნება და ქვეყანა უფრო ძლიერი, მაშინ შეიძლება უფრო მრავალფეროვანი მედია გქონდეს და შეიძლება ეს დაკვეთილი და რაღაც კაპიკებზე დაწერილი წერილები უკვე ნაკლებად ვიხილოთ მედიაში.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ არასდროს არ გვექნება დიდი სარეკლამო ბაზარი, ამიტომ სხვა მიმართულებით უნდა ვიფიქროთ უფრო, ვთქვათ, უფრო მეტად გაერთიანებაზე, რაც აკეთებენ კიდე რეგიონული მედიები იმისთვის, ეკრან ერთიანი სარეკლამო სივრცე. აქ ერთი პატარა შესწორება მინდა შევიტანო მათიაზის ნათქვამში. საქართველოში მედია ყოველთვის იყო უფრო წინ, ვიდრე რეგიონის ქვეყნები არიან და მე მახსოვს ქვეყნების მედია არის. მე მახსოვს ის იყო ჩვენი გაუთავებელი ტკივილი, როდესაც ბრიუსელში ვაკეთებდით მოხსენებას. ბრიუსელის საქართველოს ესე იგი წარმომადგენლები, ევროპელები გვეუბნებოდნენ, რომ ასეთი კრიტიკულები ნუ ხართ, იმიტომ რომ თქვენ და გაითვალისწინეთ, რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ნუ რა თქმა უნდა, ეს ყოველთვის გამოყოფდნენ ბალტიისპირეთს, რომ ეს უკვე აღარ იყო პოსტსაბჭოთა სივრცე, მათი წარმოადგენით. თქვენ ხართ ლიდერები, ოდნავ გვისტრავდა უკრაინა. ყოველთვის წინ ვიყავით მოლდოვაზე, ნუ აღარ ვაპარაკობთ თქო ჩვენს ახლო მეზობლებზე და სწორედ ეს აძლევდა, ვთქვათ, რაღაცნაირ ასე ვთქვათ, თავმოწონების საფუძველს ჩვენს პოლიტიკურ, მაშინდელ პოლიტიკურ ელიტას. ასე ვამბობ, რომ ნუ გვადარებთ თუ შეიძლება პოსტსაბჭოთა სივრცესთან, იმიტომ რომ ამბიცია ქონდა უფრო მეტი ყოველთვის. სწორედ ამ მხრივ, რომ ჩვენ აი რეფორმატორები ვართ, სწრაფად ვცვლით ყველაფერს და თუ კი ამბიცია დიდია, მაშინ მოდით შეგვადარეთ მინიმუმ აღმოსავლეთ ევროპას. არაფერთან უნდა ამის გაკეთება, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის არ არის სიახლე და მე ვერ ვიტყვი, რომ 2012 წლის შემდეგ გახდა საქართველო პოსტსაბჭოთა სივრცეში ლიდერი მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით. ყოველთვის იყო. არაფერი არ შეცვლა, მხოლოდ ერთადერთი თქვა უკრაინა.
შევარნაძის დროსაც კი.
შევარნაძის დროს არ ვიცი. მე ვამბობ 2003 წლის შემდეგ. შევარნაძის დროს უბრალოდ არ ვიცი.
ნუ გაზეთები როგორი იყო, მაგრამ გაზეთები ძალიან ჭრელი იყო მაშინ.
გაზეთები ჭრელი იყო, თქვა ტელევიზია რაც იყო, დრონი იყო, უამრავი იყო. კი, კი. ამიტომ ეს სხვა ტიპის პრობლემა არის ჩვენი პრობლემა და მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის შემოსავლის წყარო კონდეს მედიას დამოუკიდებელი და გარდა ამისა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაიზიარონ ჟურნალისტებმა და რედაქტორებმა, პროდიუსერებმა ხშირ შემთხვევაში, რომ მართლა მხოლოდ პოლიტიკური გავლენისგან თავისუფლება არ ნიშნავს მედიის თავისუფლებას. ის, რომ მათ ერიდებათ გამოძიება აწარმოონ, ვთქვათ, საპატრიარქოს ბიუჯეტის ხარჯვაზე და პირდაპირ თქვან, რამდენი ერიცხება სახელმწიფოდან და ვთქვათ, ამის საფასურს რას იღებს უკან საზოგადოება. ვთქვათ, რა ჯდება თვითეული სასულიერო პირის გამგზავრება დასავლეთში. გასაგებია, რომ ჩვენ ვითვლით პოლიტიკოსების პიჯაკებს, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია დავითვალოთ ბიზნეს კლასით.
შეიძლება ეს თანხა კიდევ უფრო დიდი იყოს.
არა, ეჭვი არ მეპარება ნამდვილად, იმიტომ რომ ალბათ გახსოვთ, ძალიან ბევრი ფოტო გვინახავს, როდესაც პარკები დატვირთული, სასულიერო პირები და მონაზვნები თქვა შანზელიზეზე გამოდიან ძალიან ძვირად ღირებული მაღაზიიდან, სადაც ნუ უბრალო მოკვდავს ნამდვილად არ შეუძლია თქვა შესვლა. და ბუნებრივია, არკეთ არ არის მათი ფულით და მათი ხელფასით. ხო, ამიტომ აი მედიის დამოუკიდებლობა ნიშნავს იმას, რომ ასეთ თემებს მედია არ უნდა მოერიდოს. და მხოლოდ აი თქვენ გახსოვთ დიდი ათეული
სკანდალი. ეს თვითცენზურასთან გვაქვს საქმე ხშირად.
ეს არის უფრო შიში საზოგადოების. ხო, თვითცენზურა და საზოგადოების წინაშე რომ ვაიმე რა სიტყვა, ნახო, ჩემზე დიდი ათეული თუ კი არ შეიძლება, თუ კი ეკლესიას ეს არ მოწონს, მოდი ესე კი მეც ამას არ გავაკეთე.
შეიძლება ღმერთის შიში
წააგზავნოს. და მე
ძალიან ბევრი ცრურწმენა.
იცი, მოდი მაშინ გავარკვიოთ ჩვენ სადგვინდა. მედია ეს არის სამოქალაქო პროფესია, ეს არის სამოქალაქო სივრცე, რომელიც პირიქით ხელს უწყობს სამოქალაქო ღირებულებების განვითარებას. ძალიან მე ესე იგი ერთ-ერთი ჟურნალისტიდან მომისმენია რომ ქსენოფობიაზე როცა ვლაპარაკობთ შენო ითხოვ ჩვენგან სამოქალაქო აქტივიზმსო. არავითარ სამოქალაქო აქტივიზმს არ ვითხოვ, როდესაც რასიზმზე იყო ლაპარაკი, დასავლეთიდან ჩრდილოეთიდან ჟურნალისტები ჩავიდნენ სამხრეთში და ღიად ხარი დაუჭირეს აფროამერიკელებს და ეს იყო სწორედ არა სამოქალაქო აქტივიზმი, არამედ სწორედ მათი პროფესიული ვალდებულება დაჩაგრულის მხარეს დგომა. ეს არის ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა.
ძალიან მალე გავიდეთ რომ როგორ ხედა. დიდი მადლობა ნინო. ნინო დანელია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. 18 საათი სრულდება თბილისში და მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.
ნახვა.